Učitelia a svedkovia viery, ktorých myšlienky uvádzame v tejto antológii, nám prostredníctvom múdrosti slova a príkladu ponúkajú zmysel života či dokonca smrti pre vieru. Sú ako majáky, ktoré vrhajú intenzívne a nepretržité svetlo na cestu hľadania Boha, obrátenia a duchovného pokroku, aby sme rástli vo viere, upevňovali vernosť Kristovi a stávali sa dôveryhodnými ohlasovateľmi jeho evanjelia. Počnúc obdobím patristiky až po súčasnosť, akoby jestvovalo nesmierne objatie, ktoré spája autorov neraz vzdialených a rôznorodých v oblasti skúseností a učenia do jedného spoločenstva viery a lásky. A toto objatie má svoje pomenovanie. Nazýva sa svedectvo. Čítame v úvode knihy 365 dní so svedkami viery. Toto dielo má úctyhodných 500 strán, na ktorých ponúka hlboké duchovné myšlienky rôznych osobností, najmä svedcov a blahoslavených, od prvých storočí kresťanstva až po dnešok. V dnešnej literárnej kaviarni, poslednej v roku 2024, sa môžete tešiť na malú ochutnávku z tejto ponuky, aj na pohľad prekladateľa tejto knihy do slovenčiny. Pohodu pri počúvaní vám želajú Diana Rauchová, ktorá do relácie vybrala hudbu, Matúš Brila, ktorý sa postaral o technickú stránku, a moderátorka Danka Jacečková.
Nech ťa žehná Pán, nech ťa chráni, nech ti Pán ukáže jasnú tvár, nech ti je milostivý, nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj. Nech ťa žehná Pán, nech ťa chráni, nech ti Pán ukáže jasnú tvár, nech ti je milostivý, nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj. Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj. Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj.
365 dní so svedkami viery. Taký je názov knihy plnej duchovných pokladov. Bližšie nám ju predstaví otec Jozef Kováčik, ktorý ju prekladal a ktorému podľa jeho vlastných slov priniesla tiež veľa inšpirácie.
Kniha 365 dní so svedkami viery nie je bežnou knihou, ktorú si zoberieme a povieme si, že dnes večer si ju prečítam a budem na ňou možno potom uvažovať, alebo ak sa mi nebude páčiť, tak ju odložím. Ide skôr o čítanie na každý deň, teda aj obsahovo je pomerne hrubá, ale je to práve tým, že ponúka na každý jeden deň v roku určitý krátky text na zamyslenie, ktorý nám môže ponúknuť, ako ten deň obohatiť, ako lepšie prežiť a zároveň ako sami môžeme rásť vo viere, pretože nie je to určite typ knihy, románu, alebo ktorý opisuje nejaký príbeh, ale skôr nám ponúka také duchovné bohatstvo rôznych ľudí. Je to taká mozaika, ktorá sa postupne skladá, ak naozaj ju chceme použiť ako návod na dobre prežitý rok s nejakou dobrou knihou, dobrými zamysleniami, tak je úplne ideálnym sprievodcom na celý rok, teda na 365 dní. Takže ak naozaj budeme vyberať každý deň jedno to zamyslenie, tak môžeme veľmi efektívne prežiť ten rok, ale zároveň aj priniesť sebe veľké obohatenie, teda spoznávať, ako mnohí ľudia uvažujú o viere, ako uvažovali o viere, ako by sami prežívali. No toto je vlastne to veľké bohatstvo cirkvi, ktoré sa ponúka prostredníctvom tejto veľkej knihy.
Kto z ľudí, ktorí pocítili podnety Ducha Svätého, by nepozdvihol svoju dušu a myseľ k najvyššej prirodzenosti Boha? Nazýva sa Duchom Božím a Duchom Pravdy, ktorá pochádza od Otca. Duch mocný, Duch spravodlivý, Duch Stvoriteľ. Duch Svätý je prívlastok, ktorý je mu najvlastnejší a najviac mu prislúcha. Všetko, čo má posvetný charakter, pochádza od neho. Bytosti, ktoré majú život, ho potrebujú. Akoby ovlažené jeho rosou prijímajú silu a oporu pre vlastné bytie a skutky, aby naplnili prirodzený cieľ, pre ktorý boli stvorené. On je zdrojom posvetenia a jasného svetla. On ponúka každému rozumnému stvoreniu sám seba a zároveň i svetlo a pomoc pri hľadaní pravdy. Nedostupný vo svojej prirodzenosti a zároveň pochopiteľný vo svojej dobrote. Všetko naplňa svojou mocou, no zjavuje sa len tým, ktorí sú ho hodní. Nedáva sa im však rovnakou mierou, daruje sa v závislosti od intenzity ich viery. Viera bez skutkov a skutky bez viery budú odmietnuté rovnakým spôsobom. Je potrebné, aby veriaci pri preukazovaní viery obetovali Pánovi skutky. Ani nášmu otcovi Abrahámovi by sa viera nepočítala za spravodlivosť, keby nebol obetoval jej ovocie, čiže svojho syna. Kto úprimne miluje Boha, ten verí a koná sväté skutky viery. No kto len verí a nemiluje, ten nemá ani toľko viery, koľko si myslí, že jej má. Verí s povrchnosťou srdca, ako ten, kto nekoná pod vplyvom slávy lásky. Viera, čo pôsobí skrze lásku, je teda veľkým vrcholom cností. Priepasť viery, ak ju skúmame do hĺbky, prináša vlnobitie. No ak ju kontemplujeme v jednoduchom rozpoložení mysle, hladina nad ňou zostáva pokojná. Keďže hlbiny viery sú vodami zabudnutia ziel, neznesú, aby ich pokúšali zvedavé myšlienky. Plavme sa po týchto vodách s myšlienkami prostými, aby sme tak dosiahli prístav Božej vôle. Proroci ohlasovali, že ľudia uvidia Boha podľa Pánových slov. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Iste nikto nemôže vidieť Boha v jeho skutočnej veľkoleposti a nevýslovnej sláve a ostať pritom nažive. Otec je totiž neprístupný, ale vo svojej láske, dobrote a moci zašiel tak ďaleko, že tým, ktorí ho milujú, udelil výsadu môcť ho uzrieť. A presne toto predpovedali proroci, lebo čo je nemožné ľuďom, je možné Bohu. Človek nemôže vidieť Boha vďaka vlastnému úsiliu, no ak Boh chce, v hĺbke svojej vôle sa dá uzrieť, komu chce, kedy chce a ako chce. Boh má moc nad všetkými a nad všetkým. Kedysi sa sprístupnil v prorockom videní skrze svojho ducha, teraz sa dáva vidieť prostredníctvom vlastného syna a prijíma ľudstvo za svoje. Nakoniec bude viditeľný v nebeskom kráľovstve v plnosti svojho otcovstva. Duch totiž pripravuje ľudí v synovi. Syn ich privádza k otcovi. Tým, čo ho vidia, Otec daruje neporušiteľnosť a večný život, ktoré pramenia z videnia Boha. Kto sa bojí Pána, nebojí sa útokov démonov ani ich bezmocných výpadov, ani hrozieb zlých ľudí. Podobný plameňu či horiacemu ohňu blúdi po skrytých a temných miestach vo dne i v noci a zaháňa na ústup démonov, ktorí pred ním utekajú väčšmi než on pred nimi, aby ich nespálil ohnivý lúč božského ohňa, čo z neho vyžaruje. Ten, kto kráča v bázni pred Pánom uprostred zlých ľudí, sa nebojí, lebo má v sebe pokoru a na sebe nepremožiteľnú výzbroj viery, ktorá mu dáva silu na všetko, aj na to, čo sa väčšine zdá byť ťažké, ba priam nemožné. Kráča vpred ako obor obklopený opicami či revúci lev v hlúčiku psov a líšok, dôverujúc Pánovi. S pevnosťou zmyslov zasahuje a desí myseľ bezbožníkov, útočí na nich slovom múdrosti ako železnou palicou. Ak je niekto otrokom hriechu, nech sa skrze vieru odhodlá znovu sa narodiť ako slobodný v synovskom prijatí. A po opustení hrozného otroctva hriechov a dosiahnutí blaženého otroctva Pána, nech sa považuje za hodného získať dedičstvo nebeského kráľovstva. Obrátením sa vyzlečte zo starého človeka, skazeného klamnými túžbami, a oblečte si nového človeka, ktorý sa obnovuje podľa poznania toho, ktorý ho stvoril. Vierou získajte znak Ducha Svätého, aby ste boli prijatí do večných príbytkov. Priblížte sa k mystickému znameniu, aby ste sa odlíšili od všetkých. Započítajte sa do Kristovho svätého a dobre usporiadaného stáda, aby ste jedného dňa po jeho pravici získali život, ktorý je pre vás pripravený ako dedičstvo. Lebo tí, na ktorých ešte stále lpie drsnosť hriechov ako koža, zaujmú miesto po ľavici, lebo sa nepriblížili k Božej milosti, ktorá sa skrze Krista udeľuje v očiste znovu zrodenia. Istotne nehovorím o obrode tiel, ale o obnovenom zrodení duše. Kto dokáže, Pane, pochopiť celé bohatstvo jediného Tvojho slova? Uniká nám toho oveľa viac, než dokážeme pochopiť. Sme ako smední, čo pijú z fontány. Tvoje slovo ponúka mnoho rôznych pohľadov tým, ktorí ho študujú. Pán zafarbil svoje slovo rozmanitými krásami, aby tí, čo ho pozorne skúmajú, mohli uvažovať o tom, čo sa im viac páči. Vo svojom slove ukryl všetky poklady, aby každý našiel bohatstvo v tom, o čom rozíma. Jeho slovo je strom života, ktorý na každej strane prináša požehnané ovocie. Je ako otvorená skala na púšti, ktorá sa stala duchovným nápojom pre každého človeka. Jedli duchovný pokrm a pili duchovný nápoj, hovorí apoštol. Thank you.
knihe 365 dní so svedkami viery nájdeme veľa myšlienok ranokresťanských cirkevných otcov a tiež učencov a teológov zo stredoveku. Ako prekladateľ publikácie Jozef Kováčik vníma ich duchovné posolstvo vo všeobecnosti? Čo môže povedať človeku dneška?
Duchovné posolstvo vo všeobecnosti je pre človeka veľmi dôležité, pretože človek sa rozvíja. Človek nedostal niečo ako dar a ten zostáva nejako fixný, stabilný, ale rozvíja sa teda aj viera. Je naozaj darom, ktorý sa rozvíja. Bolo by veľmi zlé, ak by zostala niekde zamrznutá na úrovni malého dieťaťa. Častokrát sa stáva, že sa stretávame s ľuďmi, ktorí odmietajú vieru, ale to nie je viera. Odmietajú častokrát naozaj takú tú veľmi svoju skreslenú predstavu, ktorú nadobudli ako deti, ale viac nerozvíjali. Častokrát im hovorím, že viete, to je tak, ako keby ste chceli dnes za mnou prísť v topánočkách, ktoré ste mali na prvom svetom príjmaní. Je úplne prirodzené, že by vás ťažili, by vás tlačili na to prvé, čo chcete, rozviazať ich a vyhodiť preč, pretože by vám urobili otlaky a možno by ste ich už ani neobuli. Ale presne takáto situácia aj vo vašej viere, že vy ste zostali niekde na úrovni tých detí na prvom svetom príjmaní, ale tú vieru je potrebné rozvíjať, treba kráčať stále dopredu, treba tieto pánočky vymieňať práve podľa toho, ako tá noha rastie. Čiže aj v oblasti viery je dôležité prežiť si aj svoje krízy, aj svoje sklamania, ale neprestať si klásť otázky, pretože tým najväčším nebezpečenstvom pre vieru je práve takéto uspokojenie sa, že ja už som niečo dosiahol a už sa niekedy aj bojím klásť ďalšie otázky, aby to náhodou nejakým spôsobom tú moju vieru neohrozilo. Čiže mnohí sa takto potom ľahko dostávajú do spár rôznych siekt alebo takých ultrakonzervatívnych spoločenstiev, ktoré ich potom doslova zošnurujú a nasľubujú im, že práve ak oni sa upnú na niečo, čo v minulosti dobre fungovalo, tak im to bude pomáhať aj teraz a už vlastne ani nemusia nejako rásť a je niekedy lepšie si tie otázky neklásť, ale toto je tá najhoršia cesta pre vieru. Teda viera je naozaj niečo dynamické, čo sa neustále rozvíja. Podstata zostáva zachovaná, ale neustále potrebujeme vo viere rásť.
Objavil Jozef Kováčik pri práci na preklade týchto dávnych i novodobých duchovných pokladov niečo, čo v ňom obzvlášť zarezonovalo alebo mu otvorilo nejaký nový aspekt viery?
Práve keď ja tak vnímam ten prierez tým duchovným bohatstvom, pretože táto kniha ponúka rôzne zamyslenia od dávnych cirkevných otcov, ktorí patria do obdobia tzv. Patrológie cez úžasne bohatý stredovek, ktorý bol všetkým možným, len nie nejakým temným stredovekom. Tam vznikajú univerzity, tam sa úžasne rozvíja ľudské myslenie. Zoberme si len tú najvyššiu postavu svätého Tomáša Akvinského, ale aj mnohí ďalší, ako Katarína Sienská, alebo mnohí iní majstri duchovného života, až po súčasnosť, lebo táto kniha ponúka aj myšlienky súčasníkov, tak tam krásne vidíme, ako to do seba zapadá, že to sú ako také ozubené kolieska, ktoré do seba zapadajú. Každé je iné. Jedno je väčšie, jedno je menšie, jedno je vpredu, jedno je vzadu, ale každé je veľmi dôležité. Ono je to ako s rúžou. Ona keď rastie, tak sa rozvíja. Tá krásna ruža je práve v okamihu, keď sa rozvinie. Vtedy ponúka to svoju krásu, to svoju vôňu. Práve aj viera je niečo, čo sa krásne rozvíja ako tá rúža. Vidíme to napríklad aj na dogmách katolíckej cirkvi, že nie všetky dogmy boli hneď zadefinované v prvom storočí a potom sa už nič nedialo, ale postupne cirkev definuje, že tomuto už veríme dlhodobo, je to pre nás niečo tak veľmi dôležité, že to zadefinujeme ako dogmu, veď je to naozaj pravda, ktorej veríme, za ktorú sa nehambíme a ktorá vyjadruje práve našu vieru. Čiže aj v tomto prípade tí svedkovia viery, to neznamená, že oni boli neomylní, že oni sa v ničom nepomýlili. Skôr naopak, častokrát oni mali aj tie svoje cestičky, zablúdili niekedy aj do tej slepej ulice, ale vedeli sa znova vrátiť na ten bod, ktorý ich posúva ďalej. A to ich práve líši od rôznych sektárov alebo tých, ktorí uzurpovali tú pozornosť len na seba a žiaľ strali niekedy za sebou aj veľké množstvo ľudí, ktorí skončili mimo cirkvi. Ale títo svedkovia viery sú práve tí, ktorí svedčia o tom, že objavili cirkvi veľké bohatstvo a tá im ponúka úžasne bohatú duchovnú stravu, s ktorou sa chcú podeliť s ostatnými. Takže pre mňa je to jednak návod, možno niekedy vás osloví niektorý z tých svedkov a budete sa chcieť vrátiť, spoznať ešte jeho myslenie hlbšie alebo širšie. Možno sa vrátite znova až do patristickej doby a bude veľkým obohatením čítať niektorých cirkevných otcov, ktorých máme preložených aj v slovenčine, alebo možno v nejakej inej cudzej reči. Alebo sa potom vrátite k učeniu svätého Tomáša, ktorý je veľmi obohacujúci aj pre dnešné myslenie. Zoberme si len jeho systém výučby pre študentov, ktorý učil kritickému mysleniu, teda téza, antitéza, syntéza, to, čo nám dnes úplne ako keby vypadlo zo schopnosti človeka uvažovať kriticky a dopracovať sa k pravde tak, že nakoniec nie preto ja verím, lebo mi to tento nakázal, alebo mi to stále posiela v nejakých e-mailoch, ale práve preto, lebo ja som naozaj dospel tomu, že toto je pravdivé. Samozrejme je to obohatené o tú Božiu milosť, že títo svedkovia viery nie sú len filozofmi alebo múdrymi ľuďmi na základe ľudského uvažovania, ale väčšina z nich spolupracovala práve s Božou milosťou. A je to tam cítiť v tých textoch, že to uvažovanie nie je zamerané nikdy na seba. Ale práve tá otázka je, že odkiaľ som, kam kráčam a čo ma dovedie dobre a isto za tým cieľom, za ktorým kráčam. Čiže v tomto je táto kniha veľmi obohacujúca.
Keď raz Ježiš niekoho povolal, povedal mu, že má už len jednu šancu uveriť v neho. Zanechať všetko a ísť za Božím synom, ktorý sa stal človekom. Kto sa vydá na cestu za ním, týmto prvým krokom sa dostáva do pozície veriaceho. Ak ho nenasleduje, ak zaostane, nenaučí sa veriť. Kto je povolaný, ten musí opustiť situáciu, v ktorej nie je možné veriť, aby vstúpil do situácie, v ktorej to dokáže. Tento krok sám o sebe nemá žiadnu programovú hodnotu. Opodstatňuje ho len spolupatričnosť s Ježišom Kristom, ktorú takto dosiahne. Ak Lévy zostáva v mýtnici a Peter čaká pri sieťach, môžu poctivo vykonávať svoje povolanie, môžu mať staré alebo nové poznanie Boha. No ak sa chcú naučiť veriť v Neho, musia nasledovať Božieho Syna, ktorý sa stal človekom. Musia ísť s ním. Logika voľby sa stáva logikou záväzku, no niekedy aj obety, ktorá však prináša pravú radosť. Logika pšeničného zrnka, logika kríža. Ježiš povedal, kto chce byť mojím učeníkom, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Môže sa zdať, že vziať na seba kríž a byť Ježišovým učeníkom je desivé, ale ak chceme rásť, taká je logika. Ak chceme zostať nezrelí, odmietneme logiku kríža, logiku pšeničného zrnka. Tí, ktorí chcú rásť, ju musia prijať. Akokoľvek veľa tajomstiev a zázrakov odhalili svätí učitelia a pochopili sväté duše v súčasnom stave života, predsa len väčšinu z nich treba ešte vyrozprávať a pochopiť. A preto je stále čo prehlbovať v Kristovi. On je totiž ako baňa plná žíl nesmiernych pokladov, ktorých koniec nemožno nájsť, nech sa zájde akokoľvek hlboko. Nie, v každej priehlbine sa objavujú nové pramene bohatstva. Preto svätý Pavol hovorí o Kristovi: v Kristovi sú ukryté všetky poklady múdrosti a poznania, do ktorých duša nemôže preniknúť, ak najprv neprejde úžinami vnútorného a vonkajšieho utrpenia. Lebo k tomu málu, ktoré je možné v tomto živote poznať z Kristových tajomstiev, nemožno dospieť bez toho, aby človek veľa trpel, bez toho, aby od Boha dostal početné rozumové a zmyslové milosti a bez toho, aby im predchádzali dlhé duchovné cvičenia, lebo všetky tieto milosti sú nedokonalejšie ako múdrosť Kristových tajomstiev, pre ktorú slúžia ako jednoduchá dispozícia. Oh, keby duša dokázala pochopiť, že k Božiemu bohatstvu a múdrosti sa nedá dostať inak ako tak, že vstúpi tam, kde sú utrpenia všetkého druhu najpočetnejšie, že tam vloží svoju útechu a túžbu. Ako ten, kto skutočne túži po božskej múdrosti, túži najprv skutočne vstúpiť do hlbín tajomstiev kríža. Opakom hriechu nie je cnosť, ale viera. Morálne imperatívy sa obracajú na prírodné sily, ale každá autonómna etika je krehká a neúčinná. Nemá silu povedať ochrnutému vstaň a choď. Imperatívy nemôžu nič odpustiť. Ani zbaviť viny, ani zničiť vinu, ani vzkriesiť mŕtvych. Ich zdanlivá strnulosť, nastavená ako systém, je v rozpore s farizejstvom pýchy pokorných, ktoré je najškodlivejšie, lebo keď sa pýcha zamení za pokoru, na takú chorobu nie je lieku, ako hovoria učitelia. Sme povolaní byť aktívni, mužní, hrdinskí, ale tieto cnosti sú dary, ktoré nám Duch Svätý môže kedykoľvek odňať. Nič nie je naše. Na výšinách svetosti sa nachádza pokora, ktorá je spolubytím duše v Božej prítomnosti. Svätý Anton vidí celý vesmír pokrytý diablovými sieťami a pýta sa, kto teda môže byť spasený? A Boží hlas mu odpovedá, pokora, lebo tieto siete sa jej ani nedotýkajú. Pokora nám bráni cítiť sa spasený, ale umožňuje vznik trvalej a nesebeckej radosti, jednoducho preto, lebo Boh existuje. Duša uznáva Boha tým, že vyznáva svoju úplnú bezmocnosť. Zrieka sa seba a viac si nepatrí. Obeta, dar samého seba, je pokora uvedená do praxe. Nahý človek nasleduje nahého Krista. Zostáva bdelý na duchu a očakáva príchod Pána. Jeho duša však nesie svet všetkých ľudí. Podľa krásneho výroku Gregora z Nisy je veriaci človek depozitárom božskej filantropie. Na konci svojho života bude človek súdený podľa svojej lásky. Keby ste mali vieru ako horčičné zrnko, nič by pre vás nebolo nemožné. S modlitbou dokážeme všetko. Ak to nedosiahneme, je to preto, lebo nám chýba viera. Alebo preto, lebo sme sa modlili príliš málo. Alebo preto, lebo by pre nás bolo zlé, keby sa naša prosba splnila. Alebo preto, lebo Boh nám dá niečo lepšie, než je to, o čo prosíme. Nikdy sa však nestane, že nedostaneme to, o čo prosíme, pretože by bolo priveľmi ťažké to získať. Nič nie je nemožné. Neváhajme prosiť Boha aj o tie najťažšie veci, ako je obrátenie veľkých hriešnikov, celých národov. Čím sú ťažšie, tým väčšmi prosme s vierou, že Boh nás vrúcne miluje a že čím väčší je jeho dar, tým vrúcnejšie nám ho dáva. Prosme s vierou, naliehavosťou, vytrvalosťou, láskou, dobrou vôľou. A buďme si istí, že ak budeme takto a s dostatočnou stálosťou prosiť, bude nám vyhovené, dostaneme milosť, o ktorú sme prosili, alebo ešte väčšiu. Preto odvážne prosme nášho Pána o veci, ktoré je najmenej možné získať, keď sú na jeho slávu, a buďme si istí, že jeho srdce nám ich udelí tým viac, čím viac sa zdajú ľudsky nemožné. Lebo dať nemožné tomu, kto miluje, je milé jeho srdcu.
Milí poslucháči, knihu 365 dní so svedkami viery sme sa v poslednej tohtoročnej literárnej kaviarni nerozhodli predstaviť náhodou. O pár dní sa začne nový kalendárny rok a to môže byť celkom dobrá príležitosť obohatiť každý deň v ňom nejakým hlbokým duchovným posolstvom. Aj s ohľadom na to, že uplynula iba chvíľa od okamihu, čo svätý otec František otvoril sľubný jubilejný rok nádeje. Nech sa vám darí po všetkých stránkach a tešíme sa na vás v literárnej kaviarni aj v novom roku. Toto prianie k vám putuje od dnešného vysielacieho tímu v zložení Přemysl Boublík, Diana Rauchová, Matúš Brila a Danka Jacečková.
Lúč preráža cestu tmou,
lúč preráža cestu
tmou, ty obdaril si ma nahotou,
obdaril si ma nahotou,
čistému srdcu čistý plán,
čistý plán,
napokon ostávaš v ráji sám,
ostávaš sám,
na blúdiacim na cestách,
na cestách,
kto si pristúpil po špičkách,
pristúpil po špičkách,
moje srdce ťa ešte nepozná,
srdce ťa nepozná,
máš chlieb, a ja pádam
k tvojim nohám,
svätým nohám. Koľko stojí odpustenie, dám ti čas, plány, túžby, moje snenie, len lúč tvojej lásky milosrdnej. Koľko stojí odpustenie,
padám, hoci sa nemením. Koľko stojím